Jien Fader Joe Borċinsen nilkom nistenni nkom l-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-Kolonializmu f'pajjiżna. Ħassoltu l-Mister ta' Residenti ta' din is-sensiella huwa l-Professur Joe Protta. Nsellim lek Joe.
Nsellim lek is-semija tagħna.
U l-kotba li fuqhom nibbażaw dawn id-diskussjonijiet u nħobb insemmihom kull darba għax fil-fatt hemm x'hemm Bat li jimel xaħad dil-ġimma jisaqsini u kolla l-isem tal-ktieb u Fortress Colony the Final Act emmerba volumi ta' dan it-trattat kbir tal-istorja ta' Malta wara l-gwerra sa' l-indipendenza għana għedin nitkellmu fuq l-axħar volum. Ġew, aħna konna għedin nitkellmu fil-programm li għaddew fuq il-konferenza li kienet saret F'Marlborough House, konna rajna diskussjonijiet li kien hemm, il-proposti u l-kontroproposti, eccetera, eccetera, issa di kien rajna wkoll li kien spiċċat ġewlura Malta u anki kien hemm diskussjonijiet għaw Malta u rajna ftit reazzjonijiet ukoll. Imma b'mod ġenerali nistgħu ngħidu l-atmosfera politika wara din il-konferenza tiebet ħsienet baqt l-istess ġara.
Jiena ngħid li saret iktar antagonistika.
Ala.
Qabba l-fatt li l-partiti ħarġu minn hemmhekk iktar sodi fil-fema tagħhom li ma jċedux mill-pożizzjoni tagħhom. Pereżempju, konverzazzjoni li kellu mal-Gvernatur Dorman, Borċ Olivier, Arma Dorman qallu li għallu l-aksaqsieħ kif sejrin il-konsultazzjoniet il-tasar ximkien partiti. Għallu għetkallim dwar il-partiti iż-żar, għallu Borċ Olivier, għallu jena għotat nis-sistimaħħom biex dawna jikkonċentraw biex jizguraw li l-pajjiżna jkollu futur l-aħjar possibli fuq l-iktar termini li jkunu jamlu sens. Għallu ma minnaħlu għara għallu ma tanċidel li dawna kien sej. Se jċaqlu l-pozizjoni tagħhom. Issa iċ-ċans li ċaqlu l-pozizjoni tagħhom kien inqas żgur, speċjalment wara l-attakk feroċi li għamel Prim Ministru fuqhom, meta fil-fatt iddiskrivjhom bħala partit li kienu f'sens ta' disperazzjoni wara li kienu għamlu dak li setgħu mingħajr ma nixxielhom biex iwaqfu triq l-indipendenza.
X'kienet l-okkażjoni ta' dan l-attakk?
F'lima sens kienet l-okkażjoni?
Jina fil-parlament kien qiegħed xi meeting.
Dak kienet titkellem, dak kienet titkellem fil-pubbliku. Mhux meeting, ma kienet
attività pubblika.
U dan attakkhom bl-aħraġ dan il-mod, għal pereżempju, dawn hemm ma jagħmlu xejn u ilhom ħafna żmien ma jagħmlu xejn ħlief jħorqu kemm jista' jkun biża' u ansjeta fost il-poplu issa qal. Qed jimxu pass ieħor wara li tant kienu jattakkawh, issa inaqdu momentu fuq jitolbu elezzjoni li tkun għal xejn. Enfasizza wkoll li kull ma kien hemm bżonn fil-pajjiż kien kuraġġ u unità. Għal il-Maltin għandhom jagħmlu dal-kuraġġ u jqisu xi ħaġa importanti issima li waqt li ħafna pajjiżi oħra kienu xerdu d-demm biex jiksbu l-indipendenza, il-poplu Malta ma kellu l-ebda ħtiġa li għamel dan. Però konsultazzjonijiet formali ma bdihomx mal-partiti. U diri għal kemm utalaq mill-konferenza.
Ekk kien iftaw suppost.
Li dana se jikkonsulta sa Novembru kien għadu ma konsultomx. Dina parti mis-sistema tiegħu li dak li ma tantx
jieġbu
li se jasal ħalli jistenna, ħalli l-borma biex najtek.
Tek emmujok.
Issa.
Generalment xi ħaġa kienet tifrustra ħafna lil partiti.
Xgur, kif?
L-oħrajn.
Issa, kienem ħtiġa, kienem wasal iż-żmien, kienem arranġamenti biex il-Ministru Felice, il-Ministru Kakija Zamnit, u anki Borċ Olivier nifsu, kienu se jsifru. Dana fej kienu marru Felice u Kakija Zamnit, konna tkellim nies, konna tkellmu fuq ta' Borċ Olivier. U dak kien ifisser, kollok nies minn Malta. il-Prim-Ministru żewġ ministri jiġi, pero iktar importanti fil-Parlament ikollok tliet voti neqsin.
Għandu problema.
Meta għandek il-partiti l-oħra jridu elezzjoni, kemm jista' jkun malajr, hemm il-problema li jitfaċċa vot ta' sfiduċja u ovvjament jintelef. U allura.
Kun jistgħu jagħmlu xi ħaġa fuq dik.
Allora li għamel Borġu Oliveira għal il-Parlament. Iproroga l-Parlament, tilu nafu l-kjas għal l-Ingilterra. Fuq prorogazzjoni tal-Parlament.
Imma
u kien hawn ħafna kritika fil-pajjiż wol diri, u l-kritika prinċipali kienet li qed jgħidu dana għamela li ma kienx irraġuni. Għamela però kienet il-kritika kien qed toħroġ il-gazzetti inħabba il-backbencher sul-partit tiegħu li kienu kontra l-indipendenza tibżam l-indipendenza ma reċitihom ċans jitkellmu fil-Parlament dwarha li kienet.
Ma ġvin
fażulla. Il-Prim-Ministru spjega li hu meta kien fetaħ il-Leġiżlatura f'April tal-1962 kien qal li kien se tħu waħda qasira, u għalhekk issa se jipproroga l-Parlament, però laqqas l-ispjegazzjoni tiegħu ma kienet tikkonvinċi lil xi ħadd. Għalna fis-sezzjoni kienet itwal milli konna qed naħsbu, imma issa kien wasal żmien qal biex jingħalaq għal ċertu żmien il-Parlament. U ftit wara, ftit ġanet wara, waslet l-aħbar li kien sorpriża għal Malta li dan kien sejjer l-Amerika u kien sejjer iltaqa' mal-President Amerikan.
Di forsi fl-okkazzjoni tal-ġusma Uda jew le?
Le, Malta ma kellha l-ebda rol fil-ġusma Uda,
ma
kienx stat.
Ma kienx stat,
issa.
U din laqgħa ta' interessanti din laqgħa.
Issa, il-Prim-Ministru Borġu Oliveira, iva, żgur, il-Prim-Ministru Borġu Oliveira kien ilu jipprova, jew ħanpoġġiha mod ieħor, kien ilu jippjana biex jagħmel xi tip tal-laqgħa għall-Amerika bil-ħsieb li jipprova li l-Amerika jinvolvija f'Malta, jinvolvija fis-sens li dina tkun l-istatati għajnuna lill-pajjiż. Għaxu, il-partit kien argumenta fiż-żmien l-elezzjoni li hemm pajjiżi oħra li jista' jitlob tal-punent li jista' jitlob għajnuna minn għandhom tajjeb. U kien jaf ukoll li l-Amerika kienet tagħti ħafna foreign aid, allura kienet jipproponi li jasa li l-Amerika u dina wkoll tagħti xi ħaġa lill-Malta. Ma kienx jaf li fil-fatt privatament Amerikani l-pożizzjoni tagħhom kienet li Malta hija problema Angliża.
Jifieri ma tantx.
Tajjeb.
Ħajġib
minn. Le, ma. Imma dam kienx jafu. U.
Imma l-fatt li kun aċċettat.
Barra minn hekk.
U l-President.
Ija, però minn naħa l-oħra, stanġi għal jadik, minn naħa l-oħra, l-Ingliżi kienu bel-ħajtej jieħdu x-gostjoni li jasal lejn Amerika. Għax huma l-Ingliżi ma rridux li l-Amerikani jaqas jitlulhom f'dak li huma kienu jqisu il- il-territorju tagħhom. Għanna t-kelmu fuq il-NATO, t-kelmu fuq il-LEAT, u x-nafijin, pero ma jfessiex li ma jkunx hemm ħafna.
Tensjoni
kol bejnietom għax huma alleati. Fil-fatt, fil-bidunet, meta kien sar Prim-Ministru, Borġu Oliveira kien għal il-segretarju tiegħu il-Viktor Agonesi, l-Avukat Viktor Agonesi, biex it-tkellem mal-ħabib tiegħu li kien il-Konslu Amerikan. Il-Konsul Ġenerali Amerikan John Miles u għallu prova s-sound ja daqxejn fittex jekk hemm ġditti Amerikani li b'xi mod nistgħu ninduċuhom
li jiġu
investu f'Malta. U hemm xi ċans ukoll li dana tiġi anke xi economic mission Amerikan anke jekk tiġi taħlos l-auspiċi tal-United Nations. U Dara Gorezi li ma kienx it-tip li għata qalbu dam jiġri wara Miles, wara dan l-Amerikan Miles.
Biex jiġib dan l-appuntament.
U fatti tantu għek li l-Kummissarju Ingliż għallu taf kif dej jaqni. Jiġri wara jgħallu biex naddu messaġġi l-State Department tal-Amerika. Issa waħda mis-suggestions li għamel il-Gvern Malti l-Departament tal-Istat Amerikan kien li il-Voice of America jiftaħ stazzjon minn Malta. Sa din l-idea tal-Voice of America jiftaħ stazzjon minn Malta. Kedha xi stramba ħabba l-fatt li il-Voice of America fl-ewwel broadcast tiegħu, Voice of America beda fil-1941, fil-Diċembru ta' 1941. U l-idea kienet li jagħmel broadcast lejn l-Asja. Umbagħad id-Dipartiment tal-Istat ħadu fideh, United States Information Agency, biex nkunu ċar maketa taħt il-Dipartiment tal-Istat, ħadu fideh fil-1953, u sarit l-umbagħad fil-1960, għaddi qed nitkellmu sa fiż-żminijiet li imissuma ma tagħna tajjeb, ċarta ġdida li fiha kellha, tiċ-ċarta kellha lir-radio, il-Voice of America, kellu commitment biex jibda jippreżenta l-policies tal-gvern Amerikan mod ċar u effettiv mal-barranin. Tajjeb, u fil-1962, għaldi li meta kellha l-gvern nazzjonalista f'Malta, il-Voice of America kien fil-proċess li prova jistabbilixxi series ta' relay broadcasting stations. Għalhekk
jagħmluħet
Malta, l-idea kienet li jekk jagħmluħet Malta, ovvjament tibda tinteressa l-Amerika iktar ruħa fil-pajjiż. Issa x'aktarx li l-attenzjoni tal-gvern tqanqlet mill-ittra li dehlet fit-Times of Malta. Li fiha ġie allegat li ċipru kien qed jitħallas 36 miljun lira minn l-Amerikani biex iħallihom jagħmlu relay station tal-Voice of America f'pajjiżu.
Mhux ħażin kieku, ma jtgħidlek li mhux vera.
Però din il-claim li sar fil-gazzetta ġiet fil-fatt denied mod uffiċjali mill-Information Advisor American Papadopoulos li kien f'Malta. Dan kiteb ittrawu fit-Times fejn qal li dina l-informazzjoni mhijiex korretta, ma mhijiex vera li qed jiġri hekk.
Naturalment jekk ma kienux ħalsuhom da sekk kienu jħalsuhom xi ħaġa żgur.
Però jiena niddubita ħafna mill-informazzjoni oħra li hemm li kienu jħalsu dak tip ta' anything li jersaq li jdib.
Kif ma jingħadu kif jħalsu one fort tagħha. Ukoll kien tkun
fadaqta. Issa meta waslet dit-talba biex ngħidlek kważi uffiċjali minn ta' gvern Malti, l-Amerikani jagħmel din l-offerta. L-Amerikani kif jgħidu bl-Ingliż went through the motions.
Jiġifieri
ma kellhomx
interess kbir.
Ma maridux jagħtu l-impressjoni li m'għandhomx mussejatu każ ta' dak li qed jgħid il-gvern Malti. Allura bagħtu dettalji tal requirements tekniċi minimi u massimi li jkun hemm biex ikun jistgħu waqfu shortwave powerful qawwi ħafna shortwave relay station. Issa s-servizz Ingliżi li bdew jinkwetaw li jekk l-Amerikani fil-fatt jiġu u jagħmlu ta' radio station, it-transmissions qawwija li jibda jagħti aħarbtilhom l-installazzjonijiet ċivili u militari tagħhom.
Għalhekk kienu qegħdin jdejqu ġifieri.
Qas l-Ingliż ma kienu eżattament ferħanin li dawna jistgħu jitfaċċaw. Dan l-idea li kienet ġiet earmark kienet dan rridu biċċa pjuttost ċattaw pjanura tajjeb ta' beqisu 500 acres u sa 2000 acre.
Miex zaħira,
u dan rridu l-bicċart li tkun ma jkollha xejn qudiema lejn l-orizzont u rridha tkun biżejjed il-bot minn xi receiving stations oħra li u minn xi postijiet abitati f'Malta biex ma żgur ma jkunx hemm interference mill 250 kilowatt shortwave transmitter. Issa dena ma kanx kienu kundizzjoni li tista' mala jissibhom f'Malta, għoldri ma tantx kien hemm aqas ċans minn din. U meta bagħtu dawn ir-requirements kien jidher ċar li ċ-ċans ma jistax jisir promenna l-oħra fil-fatt l-ambasċata Amerikana f'Londra ikkonfermat li ma l-kolonja l-Office Ingliża li ma kien hemm l-ebda konsiderazzjoni serja minnaħa tal-Amerikani dwar dan.
Dak kollu qabel ma tella Borxolivier.
Eżatt.
Jifidat diġa kienet isa maħduma li ma jgħodix di.
Le, meta appena tela, mux wara appena tela. Issa, għandek ħaġa wkoll, kultant kien jidher xi ftit interess minn xi ditti Amerikani f'Malta, per eżempju kellna l-eżempju tal ditta Amerikana Bethlehem Steel li kienet staqsit konna tkellimna diskutejna id-dockyard dwar il-possibilità li tidħol għad-dockyard, kellek id-deċiżjoni ta' Hilton li
jifu Malta.
U fil-fatt fetħu tajjeb.
U għadhom għawsallu.
Kien hemm ukoll għadhom għawsallu, s'intendi.
Jien niftakar għaddi meta kienet qal kienet xi ħaġa pjuttost kbira.
Tal-Hilton
ħajt Malta.
Kienet kbira kif konna tkellimna ta' tkellna fuq it-turizmu għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa kien f'perjodu meta l-gvern kien isib diffikultà kbira immensa biex jiġbed investituri
lejn Malta.
Lejn Malta fit-turizmu. Allura, il-fatt li inti għandek ditta bħal Hilton li l-esta tissogra, għanpoġi li nużadek il-kelma, tissogra flusa f'Malta.
Tista tħajjar l-oħrajn?
Set tħajjar l-oħrajn, fil-fatt ekġara, ftit wara ġew Sheraton, per eżempju, tajjeb. Infatti, il-gvern Malti għamel minn kollox biex iġibhom il-daw, u sa wara ġli ta' kbira mal-gvern Ingliż, konna semmejni għadin, meta tkellmna dwar turizmu, flok ħadu daw l-għajnuna ta' 33%, ħadu għajnuna ta' 50%.
L-għajnuna diet, meta tajt għajnuna l-għajnuna kien jagħti l-gvern biex iħajjar l-industri ġu Malta.
Sewa, u anke l-hotels. Fatti, il-gvern Ingliż ma rridx jagħti konċessjoni għaliex jidħol gvern Ingliż. Għax il-flus qed jipprovdihom il-gvern Ingliż.
Għal bħala għajnuna l-industri u għat-turisti.
Allora però l-argument ta' għax dak għalura għalhom il-Hilton m'għandhom bżonn dit tip ta' għajnuna, għandhom biżejjed flus. Imma l-argument tal-gvern Malti kien aħna rridu mhux biex nkunu tajna żejt flus lil-Hilton, imma għax għandna bżonn nismu f'Malta.
Biex inġibu?
Eżattament, bħala riklam. U fil-fatt dak irnexxa. Issa fil-frar ta' 1963 kellek ukoll deċiżjoni li l-Amerikani iwaqfu submarine base, però submarine base.
Ma kien hemm deċiżjoni u diskors.
Fil-Mediterran qed nitkellem.
Ok, mhux malta.
Fil-Mediterran iwaqfu submarine force li tkun nuclear powered submarines u jkunu armati bil-Polaris missiles.
Issa kienet qajmet ħafna kontroversi.
U dawna kien kellhom ikunu taħt il-direzzjoni tan-NATO. Il-problema kienet li ma kinux għadhom jafu fejn se jsir minn dan. Per eżempju, l-aħbar kienet ħarġet fil-pubbliku meta il-Gazzetta Amerikana Chicago Tribune kienet ħarġet bil-headline US Polaris subs to enter Mediterranean. Issa, hawnhekk għandek id-deċiżjoni ja' February 1963 għaliex hija qed insemmiha daqshekk importanti. Għax irdu niftakru li February 63 jiġifieri ftit xhur wara li kienet spiċċat il-kriżi mondjali dwar Kuba, il-missili ta' Kuba, meta id-dinja kienet f'xifer gwerra nukleari. Issa dikha kienet ġiet solvuta dik il-konfrontazzjoni bejn l-Amerika u l-Unjoni Sovjetika billi kien sar ftehim sigrit bejn żewġ pajjiżi.
Bejn l-Amerika u
Russja.
U x'kien dak ftehim sigrit?
U ftehim sigrit kien dan li għalkemm Kennedy kien ħareġ jidher trionfanti u glorjuż ħabba l-fatt li ġall
il-vapur jiduru l-ura.
Mhux jiduru l-ura biss li s-Sovjetiċi ineħħu il-missiles li kien hemm diġà f'Kuba. E għala dik għed Vittoria Gbira.
Ma jekk kien.
Kemm il-parti sigrita.
L-ħajduru l-ura l-vapur.
Użgur, kħat għed jistanna jizma radio, kħat mkaħal ma radio. Il-parti sigrita li ħarġet iktar tard kien, li l-Amerikani aċċettaw bħala quid pro quo li ineħħu il-missili li kien hemm fit-Turkija jippuntaw lejn Amerika. Aw lejn Russja. Tajjeb?
L-Unjoni Sovjetika
issa it-Turkija ma kienx taf bil-fehima qas li sar bejn l-Amerikani u l-Russja. Infatti mbagħad l-Amerikani approċċaw lill-Gvern Tork u lill-Gvern Tork qalulu qalulu il-missiles issa saru outdated, ma jiswewx, u bil-apparat li għandhom r-Russi jistgħu waqfuhom xorta waħda. Allora ridu nibluhom, sa tant se naħħuhom sakemm nagħmlu xi ħaġa oħra.
U mamluhom.
U mamlu xejn iġiet minn dak. Però l-Amerikani issa rridu raw li hemm lakuna, allora rridu jdaħħlu nuclear submarines bil-Polaris fil-Mediterran biex ipattu għal dik il-lakuna tan-naħa ta' Turkija. U mbagħad li t-torok qalu l-omara aħna solvejn jagħmu ieħor dik il-problema, se solvuhom das submarines u l-Gvern Tork aċċetta. Issa għall-ewwel li ġew daw il-Polaris missiles, il-bażi tagħhom kienet fi Scotland, Holy Rock. Fi Scotland. Però rridu li jiċċaqalqu minn hemmhekk. U il waħda mill-affarijiet li qajmet kienet fil-fatt se jiġri bħala bażi fejn se jsibu bażi għal dawk is-submarines. L-Italja kienu tneħħew ukoll il-Jupiter missiles li kellhom l-Amerikani, tneħħew mill-Italja wkoll.
Lejra
mhux parti minn dak il-fejn. Tajjeb. U f'Jannar ta' 63 il-President Kennedy kien informa lill-Prim Ministru Fanfani Italjan li minn flok se nużaw is-submarine station li għandna bħal dak li għandna f'Holy Rock fi Scotland u bessibna jinbena da fi Spanja. U s-submarines jiġu supply minn hemmhekk. Minn
Scotland marru Spanja.
Le, barra Scotland ikollhom Spanja.
Il-pożizzjoni tagħhom fil-Mediterran qed isaħħuha.
Qed isaħħuha. U saqsew ukoll il-Gvern Taljan jekk il-Gvern Taljan ikunx lest li jkollu wkoll bażi għas-submarines bħal dawn fl-Italja. Imma Fanfani qalu għallu l-problemi politiċi li għandna fl-Italja jagħmlu impossibbli li dan isir. Allura kiena nannunzja li aċċettajt li jkolli nuclear base fl-Italja.
Barra diġà kien hemm il-bażi Amerikana
il-Gvern
Sigonella.
Il-Gvern ma tantx kien sod kien jaqa' żgur.
Jiġifieri ġewwa kemm ftehmu mal-Russi biex ineħħu dawk tat-Turkija, il-pożizzjoni tagħhom fil-Mediterran saħħewha biex najfuha.
Le żgur saħħewha. Però mbagħad ħareġ l-ajdut li l-Amerikani kienu ħarsu lej Malta bħala possibilità ajdut bħala possibilità tal li l-Amerikani dil-bażi Amerikana tiġi f'Malta. Il-Foreign Office mill-ewwel reaġixxiet il-Foreign Office Ingliża u tkellmet mal-State Department u qalulu li dina biex ħaġa deċiduta b'urġenza, però jekk għallu naħseb li jistgħu jsiru arranġamenti biex jibda joperaw minn Malta. Imma għallu aħna ma nistax intukhom permess li toperaw minn Malta. Għax issa skont il-Kostituzzjoni tal-1962 il-Gvern Malti kellu sej tiġi konsultat fuq deċiżjonijiet ta' foreign policy li jolqtu l-interessi diretti tal-gżira. Allu, u barra minn hekk l-Ingliżi għamlu kondizjoni oħra, għallu jekk se jkun hemm bażi f'Malta, tiru taraw li tkun f'post fej ma tinvolvinix f'xi spiża addizzjonali. Sakemm tagħżlu xi post li diġà hemm l-ammiraljat fih. Tajjeb, però otherwise.
Problema.
Eżattament. Jekk barra minn hekk għallu nkunu stennew ukoll li l-Gvern Malti se jtlobkom jekk jaċċetta li tridu tħallsu il-kera tal-użu tal-Malta.
Ejju, jaxbu li jiġu ma jħallsu xej?
għax għax għamlu għak pjaċira xie t-defendu. Allora, però, Malta miex għalli l-indipendenza, u jak appena Malta si indipendenti, aħna asnitlu fija, il-kustjoni titkun bis bej Malta, bej Malta u l-Ingilterra. Ħalli nifqu għal-moment għawnek, ġo, u għawnek għanna punt importanti ħafna, xnaħlu. L-Ingliżi qed jagħtu l-parir l-Amerikani jgħidu l-omara. Ħaffu jekk tidu tagħmlu għadin għax aħna resti biex ngħinu sakemm Malta għadha kolonja. Għax appena sir indipendenti aħna jkollna warbu mix-xena u mbagħad jiddeċiedi biss il-Gvern Malti. Għalfejt najda di ġo.
Għalja, ma ħansaqsik xi ħaġa jiena allura biex forsi nitlu aktar fl-argument. Ġifieri l-Ingliżi kienu konxi li kif jieħdu l-indipendenza Malta. Indipendenza.
Malta, Malta sovrana. Foldi dina l-idea fażulla li għadna nismagħha kontinwament u min jiktab fil-gazzetti ftit ilu kien hemm ittra Times of Malta li kienet waħda mill-iktar redikoli li qatt rajt. Fuq dan is-suġġett għalhekk qed tirrispondihom kollu daw li l-indipendenza kienx ħaġa fażulla ma taġix. Appena ġiet l-indipendenza, appena Malta saret stat sovran, deċiżjonijiet li tieħodhom il-Gvern Malti. Issa jiena mhux se ngħid aqqas li l-Gvern Malti ma kienx xi ħaġa sta tiġri li l-Gvern Malti jkun taħt pressjoni minn gvernijiet oħra, imma dana. Ija xaġa komuni, kull pajis ikunu ħafna drabi taħt gvernijiet taħt pressjoni minn pajjiżi oħra dwar ċertu deċiżjonijiet. Vuol dire dina ma teżistix. U jiena nibqa' ngħid li waħda mill-ikbar provi tas-sovranità ta' Malta tajenna minn tof fin-1971 meta rebaħ l-elezzjoni dar fuq l-Ingliżi għallhom it-trattat jinsaqgħu jekk intom interessati nerġa' negozjawh. Dik hija l-ikbar. Daka, u bdaw jippakjaw. Dik kienet l-ikbar eżempju ta' sovranità. Nibqaw fuq is-suġġett. Meta, ftit wara, però ħarġu rapporti wkoll, l-Ispanja kienet imponiet kundizzjoni diffiċli fuq l-Amerika li daw waslu għal-konklużjoni li jaħsbu għad-darbtej. Jekk jagħmlu x'hemmhekk. Barra minn hekk inħabba li kienu ħarġu ċertu diċerji fl-Italja. Fanfani ħareġ fil-pubbliku u għamela ċara li submarines amerikani, nuklear submarines amerikani, bil-Polaris, ma kienu si operaw mill-Italja.
Minn kejja li għedin fil-NATO.
Użgur, s-intendi.
Jifri għawek l-options tal-Amerikani, għed jonsu.
Pero semma u kol Fanfani li Malta kienet għed semma bħala alternativa.
Ma s-Fanfani daħal Malta bil-Borma.
Kien jaqbillu li diħtel attenzjoni fuq l-Italja
u jitfaħġim
kien jieħu politika u. U ovvjament għamet kbira f'Malta, u għed mandux jiskanta, għal-kem ħarġes arrija minnaħat tal-ammiraljat f'Malta u l-Kummissjoni Ingliża li ma kienu jafu xejn dwar dan is-suġġett, ikollok headlines per-eżempju bir-raġun kollu fl-idea tiegħi, per-eżempju fl-Orizzont, is-Submarines Polaris fil-Mediterran. Le, fil-Mediterran, mbagħad jgħid, jirrepeti x'qal Fanfani, eċċetera, vuol dire da ma kinux ħanna nagħmlu ċara qegħdin jaqalgħu minn żniedhom. Il-Helsin ġabet kummentarju front page, pereżempju, li beda jwissi li jekk Malta taċċetta il-Polaris Submarines, sempliċement biex taqla ftit miljuni, allura Malta tiddaħħal direttament fil-gwerra birda. Il-kommentarju li kien fermat minn Elles 99% u kien tfoldiri
kien
Linus Piteri, l-affirlu Linus Piteri. L-State Department vera kellhom interess li jsir dat-tip ta' imma rridu jagħmlu l-istudji tagħhom biex jaraw kemm fil-fatt kien jaqbel. U l-istudji ma kinux biss tekniċi manki interdipartimentali biex jaraw hemmx kwalità ta' problemi oħra anki problemi diplomatiċi, problemi politiċi, ecc. L-Amerikani wkoll għal ftit żmien kienu qed jaħsbu li dwar possibilità li f'Malta tista jitqija dak li kien jisejjaħ scatter station. Dan scatter station huwa li juża teknoloġija avvanzata ħafna biex ir-radio waves ixerridhom b'mod qawwi ħafna jistgħu għal vapuri, l-arjuplani and so on. Però il-kondizzjoni f'Malta ma kinux tajbin minħabba li f'Malta għandna ħafna tlajja. Unżur, mandek straight lines. Il-problem li kenna ma taġejna biex niftħu television stations f'Malta.
Ekku.
Tajjeb, nafjob sew, għax kont involut fin-nofs tagħhom. Issa, blew jaħsbu wkoll kemm hija suitable, kemm hija idjonja politikament u fizikament mela ġeografija ta' Malta biex ikun hawn dal-base Malta. Il-Pentagon iddeċida li ma kienx ħaġa li jaqbel mhux prudent għal biex ikun eżatt il-Pentagon li ikollu bażi għan nuclear submarines f'Malta. Waħda mill-affarijiet li
jkun kalkulaw
hija kemm x'distanzi li tkollok biex ikun hemm handling operations li jkunu safe, jiġifieri għaliex incident ma tistax ma taffettwax il-popolazzjoni ċivili, ridu faċilitajiet dak li sejħulhom tidal flushing tar-reactor, jiġifieri illu jtikun hemm supply ta' ilma biżejjed fejn ikun hemm affarijiet ikkontaminati minn radjazzjoni jiġu contained fil-da u dawn
f'Malta
ma kinux jeżistu. Raw taw daqqatajn lejn il-portijiet li kien aħna u dawna qalu barra minnek il-portijiet Maltin laqas joffru protezzjoni tajba biżejjed mill-maltemp tal-baħar. Imma il-kontroversja f'Malta baqgħet għaddejja dwar daw il-Polaris missiles meta Borç Olivier ta' kumment off the record waqt press conference li saret waqt li kienet l-Amerika, se nitkellmu fuq il-vista tiegħu fl-Amerika, dana wieħed mill-reporters tad-Daily Mail fl-Amerika, Bruce Rothwell, ipprova iddeċida f'moħħu da li kien mar l-Amerika Borç Olivier biex jiddiskuti l-kussjoni tal-Polaris Missiles f'Malta. Imma kien veru xejn. Tajjeb, minn dawk il-famużi eżempji meta reporters joddu 2 flimkien u jġibuha 25. U fil-fatt il-Polaris Missiles ma fiċċerjaw xejn fid-diskussjoni li kellu fl-Amerika Borç Olivier. Imma naħseb jien li Borç Olivier biex jibat messaġġ l-Amerikani indirett li huwa Malta hija lesta biex tgħin fil-ġlieda kontra komuniżmu, meta da semmielu dwar possibilità għalhom xi possibilità li Malta ssir bażi għas-Submarines Polaris u saqsa wkoll jekk dak kienx ifisser li dockyard kien se jibda jieħu x-xogħol għal US 6th Fleet. Tajjeb? Ir-risposta ta' Borç Olivier kienet Malta hija dejjem lesta biex tgħin lill-Istati Uniti. Innota ma taħleb da. Risposta da għallu għallu xi tfisser. Yes, you know.
Mill-ewwel għallu hekkum
għal Polaris Submarines. Allu, yes, allu, però ngħidlek ukoll li s-suġġett ma ġiex qatt ma tqajjem bejn iż-żewġ gvernijiet. U dana il-ċismu tiegħu kienet li Borç Olivier qiegħed kaut, mhux qed jikxef se jiġri, u l-konklużjoni kienet li fil-fatt x'aktarx is-submarines iva f'Malta tal-reporter. Tajjeb, għadina, ovvjament dal-gazzetti kienu jiġu Malta, il-gazzetti Ingliżi jiġu Malta, u kien hemm reazzjoni qawwija mill-ewwel nur tal-Labour Party u l-Gen Workers Union li u ovvjament bil-ħila tiegħu li kellu mintuf biex jagħżel frażi u xi ħaġa li tibqa' f'moħħ il-poplu fil-fatt baqa' f'moħħ il-poplu kienet li mintuf beda jħabbar li Borç Olivier mar l-Amerika biex jittallab biex ipoġġu Polaris Base f'Malta. Naħseb li Borsorville żbalja minn kif iħendilja
l-dokument u mhux hekk.
Pereżempju Helsin il-headline tagħha kien Borsorville joffri Malta bħala bażi tal-Polaris. Di kienet il-ġismu l-Partit Laburista bidej għallega l-Partit Nazzjonali l-Gvern Nazzjonalista kien tant fi stat kritiku li l-soluzzjoni li issa sab il-Prim Ministru kienet li Malta issir bażi tal-Polaris u li qed jipprovem il dan avolja l-Gvern Amerikan m'għamilu l-ebda offerta ta' din naqsa minn tof kien ħabib kbir mal-Konsul Ġenerali Amerikan.
A kien ikun jaf,
u kien jaf li mhux se jsir. Kellek ukoll il-headline kbir f'edizzjoni oħra tal-Helsin żball l-oħxon tal-Prim Ministru. Tajjeb, u qal il-kummenti tiegħu kienu fetħu l-amministrazzjoni tiegħu lill-Gvern Malti għall-attakk aħrax mhux biss mill-Oppożizzjoni fil-Parlament imma wkoll mill-movement tal-ħaddiema.
Għax daħlet fiha ġeneviżjoni wkoll.
Eżatt, qal ukoll għalli il-Helsin għalli dan kien ifisser li il- ma nafx ngħid ġabuha biex niftehmu. Għalli il-futur ta' Malta indipendenti bħala membru tal-United Nations kien ġi perikolat inħabba li l-Unjoni Sovjetika tista' tuża l-vito tagħha biex Malta ma tsirx membru. Dik veru se ta' tuża, I mean Security Council five members li għandhom il-vito u jikkmandaw x'isir f'dawn l-affarijiet, imma Russja qatt ma semmija dik anke kher quddiem ma tissemma xejn. Minn naħa l-oħra Partit Nazzjonalista
ħareġ fil-United Nations bla problemi.
Ħareġ jiddefendi s-sitwazzjoni bil-laqal li kull ma kienet jagħmel il-Prim Ministru qed jitkellem ma' ġurnalista li u mhux mal-Gvern Amerikan. Però Borsorville kien daħal f'basla mhux tas-soltu tiegħu.
U għalxejn?
Għalxejn, assolutament. Issa, meta fin 1962 il-Konsul Ġenerali Amerikan ukoll kif wassal il-talba ta' Borsorville għamela Aragonesi, jisur għet jgħamela minn jeddu, jekk kienx dwar possibilità li Borsorville jgħamel a goodwill visit fil-United States, l-ewwel reazzjoni tal-Amerikani kienet xiġi jgħamela. Dan pajjiż daqstoqba.
Dik l-attitudni jiġifieri.
Pajjiż daqstoqba huwa kolonja. Fejn jiġi Prim Ministru ta' kolonja Angliża. Li kolonja għasanda xi standing kbir fid-dinja l-Amerika. Però 16 xar wara, meta Borsorville ħabbar li kien se jmur l-Amerika biex jifferma il-ftehim għal World Bank għal self ta' flus biex ikun jista' jinbena l-Power Station f'Malta u Desalination Plant, allura wasal il-messaġġ ukoll li waqt li qed l-Amerika jixtieq jiltaqa' mal-President Kennedy u membri oħra prominenti tal-amministrazzjoni. Issa interessanti din l-aħjar triq li se ta' juża diplomatikament effiċjenti Borsorville kien li approċċja lil Kummissarju Ingliż jgħidu li se jkun l-Amerika u jixtieq jintaqa' mal-President Amerikan u ma' membri tal-amministrazzjoni Amerikana.
Ma' marriċ ikollu l-autorizzazzjoni tal-Ingliżi biex jiltaqa' magħhom mal-Amerikan.
U dawna through the Foreign Office jikkontaktjaw l-State Department, ecc. Però kif qatt inti Borsorville ma ridix. Borsorville kien jipprova jdaħħal l-Ingliżi mill-inqas. Rid jurihom li ma kienx rajnija meta kien hemm kwistjoni ta' qed jeżaminaw il-possibilità li Malta jkollha xi relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea, dak iż-żmien is-suq komuni, tajjeb, valdiri dana assolutament ma ridix. U
Jini, Borċa veri kien ġelus ħafna l-autonomija tal-pajis.
Ħafna, ħafna, u l-standing tal-pajis, eżattament. Issa, l-itinerarju li ġi rranġat għal-vizita ta' Borċa Rivier kien jinkludi visits fl State Department, il-United Nations, il-New York Chamber of Commerce, u meetings ma ċentri ta' investiment u ċentri bankari fl-Amerika li setaw ikunu interessati biex jinvestu f'Malta. Sajf kien raħarsu l-Amerikan lejn Malta. L-Amerikan raħarsu lejn Malta bħala kolonja.
Huma tiġatu kol ġun ta' għalu toqba ta' pajis fil-Mediterran.
Eżattament. Dan għalihom kienet kolonja żgħira, responsabilità ta' Renju Unit, u minnaħa tagħhom għalhekk ma kienu qatt bnew xi policy speċifika fejn tidħol Malta. Jekk għala xi ħaġa li kollhom xi interess huma jirranġaw mal-Gvern Ingliż u jimxu minn hemmhekk. U fejn tidħol Malta allura huma għalihom ma jafux il-Malta. Sa dik hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista qas il-Partit Laburista ma kinux jistgħu għaliha. Tajjeb?
Jiġifieri, l-Amerika tkellhom dil-attitudni meta Malta kienet kolonja, ma bdewx jibdluha meta għandhom hawn l-ħassi indipendenti.
At the moment le, mhux qed jibdluha. Tajjeb? Il-Borċa Rivier ħabbar li sejmu l-Amerika u ħabbar ukoll li l-kuntatti saru bej Valletta u Washington. Mhux bej London.
U Washington,
fi klimi għat jgħidhom, għaw, aħna neżistu, u għat jgħamra pubblika, aħna neżistu, u dajri tkun il-punt ta' referiment il-qoddim. Per eżempju, wkoll, waħda minn l-affarijiet li tal-qabha, kultant tgħid li dettalji, ma da dettalji juru ċertu mentalità. Waħda minn l-affarijiet li tal-qabha Borċa Rivier kienet li ipoġġi kuruna fuq il-qabar tal-Unknown Warrior f'Arlington National Cemetery.
U dik x'kienet fisser, għala rida, rida x'tisser xi ħaġa.
L-Amerikani ma ħadux gwoż biha di, għaliex? Għax għalihom retlaying li tmur tagħmel dan kien xi ħaġa li għandu jagħmilha head of an independent state u dak kolonja. Allora da kif irid jippretendi li jisuħa dak l-status. Tajjeb, u barra minn hekk, fi żmien li kien se jkun Borċa Rivier hemmhekk, kien hemm state visit fl-istess żmien mill-re u r-reġina tal-Afganistan. Issa l-Afganistan kien kellu ħafna żjed importanza fil-policy Amerikana
milli kellu pożizzjoni tiegħu fl-Asja.
Esattament, u next door ma' Russja milli kellha Malta. Allora xi ħaġa bħal dik l-Amerikani ma ħadux gost bis-suġġeriment dwara.
Imma mbagħad saritx.
Issa kemm mhux ħolt b'ħosi sarfej. M'għandek sens ta' suspans int, m'għandek sens ta' suspans. Meta iltaqa' ma' Jutant.
Jutant is-Segretarju Ġenerali
tal-Ġuż Maquta, is-Segretarju Ġenerali, għamela ċara mill-ewwel Borċa Rivier Jutant qal qed titkellem ma' rappreżentant tal-Gvern ta' pajis li dal-waqt ikun membru tal-United Nations. Dik il-viktijaw. Mela, u kien qed iħares ukoll li jista' jkun hemm politikament ukoll ċertu vantaġġi fil-viżit. Issa, da meta jmur jiltaqa' mal-President, kull min imur jiltaqa' mal-President, waħda mal-affarijiet li jsiru dejjem hija jittieħdu ritratti. Dik qed tagħhom ukoll lill-Amerikani. Għala dettalji ta' f'dawn l-affarijiet.
Imma għala, kien ritratt.
Għax għalu.
Għax ċettaw li jiltaqa' ma jgħumx ritratt. Kullum jagħmel selfie, ju.
Dana jista' jużah fil-politika partiġjana f'Malta u anki fl-argument kontra Mintoff, in-naħa l-oħra tal-political divide, u anki fuq il-kustjoni tal-Knisja, ħabba li Kennedy huwa Kattoliku. Kiex l-offiċjal Ingliż għallhom ma staftit allora jekk taħsbu li photo opportunity kienet se jkollha xi konnessjoni mal-kustjoni tal-Knisja f'Malta għallaw naħseb qed tesaġeraw. Allura barra minn hekk il-Burġur Verna fuq u nistgħu nassigurawkom li se nuża l-frażi li qallhom eżatt, he will behave in a dignified way and will not cause any public embarrassment. Allura minn dik żgur ma tkomx għalfejn tinkwetaw minn ta' Burġur Ver. Iva u le.
Iva u le,
fis-sens li veru Borċevi ma kienx it-tip li għamel dawk it-tip ta' xenati, imma qegħdin isu wkoll li f'Malta kien hawn għawa kbira favur Kennedy għax kien l-ewwel President Kattoliku tal-Stati Uniti. U f'Malta dina kienet xi ħaġa ppreżentata xi ħaġa kbira ħafna għax issa il-mexxej tal-dinja ħielsa. Tarsu li għal Maltin kien kattoliku. Tajjeb, l-aħbar li l-Prim Ministru ta' Malta se jintaqa ma' Kennedy, ma' l-Segretarju tal-Istat Dean Rusk u ma' l-Segretarju Ġenerali tal-UN, tajjeb, kienet se tissaħħaħ fil-pajjiż biex bir-ritratti u l-filmati. Allora kien hemm element politiku.
L-istatura ta' Burġur Ver allura.
Se tola. Tajjeb. Daw ritratti u l-dar ġew broadcast fuq l-MTV, fil-bulletin tagħha, fil-gazzetti kienu, u l-impatt bil-fors kien se jkun pożittiv. Barra minn hekk kien se jsir kontrast qawwi bejn il-kuntatti li qed jagħmel Burġur Ver ara ma' minn qed jagħmilhom. Qed jagħmilhom mal-dinja ħielsa, antikomunista, ma' mexxej kattoliku tad-dinja ħielsa, tajjeb, u Men ta' fammen jagħmilha. Qed jagħmilha mal-membri tat-tielet dinja, mal-membri tal-blokk komunista, allura hemm żewġ attaġġamenti differenti. Issa il-meeting ma' jutant kellu wkoll il-preġju tiegħu politiku, għax dan qed iwassal il-messaġġ li Malta dalwaqt tkun membru tal-United Nations. U allura din hija xi ħaġa qed tiġi reġistrata fil-United Nations stess ma' the top person ta' dik l-organizzazzjoni. Allora, l-impressjoni overall tal-vista tal-Burġur Ver kienet li twassal il-messaġġ li hawnhekk għandek Prim Ministru li huwa magħruf internazzjonalment bħala Prim Ministru ta' din il-gżira li qiegħda fix-xifer tal-indipendenza. Qulti li kellha mhux ma kellix.
Impatt politiku. Imma mhux kull żjara għal kap ta' stat ta' din
verissimu, verissimu.
Ikolla.
Imma tant kienet sensittiva għall-kustjoni f'Malta, inkluża l-kustjoni tal-indipendenza u se jkollna indipendenza jew le, li tagħna l-impatt kien ikbar, speċjalment l-impatt immedjat. Issa barra minn hekk hemm ħaġa oħra ta' minn naraw il- kif kien jaħsibha Burġur Ver. L-istorja twila ta' Malta u il-fatt li Malta kienet fl-istaxin żgħira ħafna kien mela lil Burġur Ver b'sens qawwi tal-importanza li jgħolli l-prestiġu d-dinjità tal-pajjiż. Aħna pajjiż żgħir, ħatmi għatika stana, jekk aħna ma ngħinux lilna nfusna u ma irnexxinniex nirbħu r-rispett tad-dinja jekk aħna ma nollux id-dinjità u l-prestiġu tagħna stess. Tajjeb? Issa bħala Prim Ministru kien dejjem jinsisti li hu għandu jkollu l-istess trattament bħal kull ħedd ta' government ieħor.
Wasalna fl-aħħar tal-programm ġew fil-ħin.
Ħan nispiċċa b'dik sentenza. Infatti Sir John Martin tal-Colonial Office li kien jaf il-Burġur Ver sew, mill-ewwel kien ta' warning biex ngħidlek li Burġur Ver kien se jistenna a certain amount of carpet treatment. It jistenna li jiġi trattat bħala head of government. U joħodha bi kbira ħafna if he did not get it.
Grazzi, grazzi ħafna ġew tal-komunità tiegħek aħna mbagħad naraw naħseb id-darba li ġejja jekk ħadux dan il-carpet treatment jew le fost affarijiet oħrajn. Ningrazzja lilkom li kontu qed tisimgħuna tal-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.